Det er mig, der siger tak for at få lov til at dele noget med jer i dag. Og jeg beklager, at jeg kom så sent. Det er, jeg ved ikke, om det er Herrens skyld, eller om det er miljøets skyld, at det regner så meget for tiden. Men i hvert fald så var togskinnerne fra København til Jylland, og i særdeleshed her i Jylland, de var våde. Så, men Jan, han var god og hente mig hele vejen i Give, så jeg kunne være her sådan nogenlunde til tiden alligevel. Ja, jeg skal prøve at tale lidt om Israels naboer. Og vi bliver lidt i det historiske perspektiv, vi bliver lidt i det her sociale. Hvad er det, der rører sig? Og jeg kommer ikke så meget til at kigge på, hvad rører sig lige her nu og i dag, men kigge tilbage, hvad har sket hvad indtil nu, og hvad er det, der så giver muligheden og rummet for, at tingene er, som de er i dag. Så det er sådan en ramme omkring alt det, vi sådan ser omkring os i dag. Det kommer et sted fra, og det er det, jeg vil prøve at tale lidt ud fra. Yes. Vi starter i 1947. Hvor mange af jer var født på det tidspunkt? Det var der nogle stykker af jer, der var. Det er den modne skare, vi har iblandt os. I hvert fald nogle af os tilhører den modne skare. Jeg var ikke selv født i 47. Men der lavede FN sin delingsplan omkring Israel. Det skete i FN's generalforsamling, hvor man vedtog resolution 181. Den her resolution gjorde det muligt at opretholde eller oprette en jødisk stat og en arabisk stat under det, der var det tidligere britiske mandatområde i Palæstina. Det er vigtigt at bemærke, Israel sagde ja tak til den her plan. Araberne sagde nej tak, hvilket jo senere hen førte til en krig. Den her delingsplan, der blev vedtaget, førte også til, at briterne trak sig fra mandatområdet, og så måtte Israel i en hast, inden at de trak sig fra området, oprette sig selv som nation, og det gjorde de, da Ben Gurion, han i 48, den 14. maj 48, lavede eller udråbte en uafhængighedserklæring. Det var en selvstændiggørelse af en nation, der ikke havde været der før, ved navnet Israel. Israel, der nu var genopstået efter 1900 år, ikke og rigtig har været nogen nation. De omkringliggende arabiske lande angreb jo med det samme. Og der var en voldsom partisankrig, men den israelske befolkning vinder og står sig imod den her modstand. Israels opståen er altså ikke et resultat af en krig. Det er heller ikke et plaster på såret til jøderne af FN, fordi nu havde de haft det så forfærdeligt under Holocaust. Der lå faktisk et forudgående juridisk arbejde, der gjorde det muligt, at de kunne få lov til at være der som nation. Det starter med Balfour-deklarationen i 1917. Undskyld, Balfour-deklarationen, jeg kom til at kalde for Balfour. Balfour, den anden en. Balfour-deklarationen i 1917, som gav jøderne ret til at have Palæstina som hjemland. Det blev efterfulgt af San Remo-konferencen i 1920, altså 3 år efter, hvor det blev formelt godkendt, at nu må de være der. Og endelig blev det i 22 ratificeret i folkeretten, som jo senere hen bliver til FN. Så da FN's anbefalinger i 47 bliver lagt frem, så sker det på et mandat, der allerede er lavet. Det er også vigtigt at nævne, at Israels opståen adskiller sig fra så mange andre nationers opståen. I modsætning til lande, der er opstået gennem krig, hvor en fremmed magt kommer og gennem krig overtager og skaber et nyt område, så er det territorie, Israel opkøber bid for bid, jordlod for jordlod, og da man i 48 bliver selvstændiggjort som nation, så er det faktisk på et område, som jøder allerede ejer. De er herre i eget hus. Nu er det også som nation. Og vi kan sikkert godt huske navnet Theodor Herzl, den store sionist, som var med til at skabe den her bølge af jøder, der fra 1880 og frem rejser tilbage til Israel og opkøber jord og begynder at dyrke den her jord og det her område, som sådan set ikke andet er end en ørken. Der bor ganske få beduiner i området, men jøder flytter til og genopdyrker det her område, frem til at det bliver uafhængigt. FN's Sikkerhedsråd har vedtaget mange resolutioner mod og for Israel gennem årene. I særdeleshed omkring konflikter, så er der blevet vedtaget mange. Der var 48, der var 56, 67, 73. Og en af de vigtigste af dem, det var den, der blev lavet i 67. Den hed resolution 242. Det var i forbindelse med seksdagskrigen. Der lavede man denne resolution, hvor man sagde, at Israel skulle trække sig tilbage fra de besatte områder. Men det, der var vigtigt ved den her, det var, at man også anerkendte nationens ret til at leve i fred sammen med andre nationer. Det var vigtigt. Hvilken modpart er det så, Israel står overfor? Og det er lidt det, vi så skal til at kigge på nu her. Når vi kigger på den modpart, der står over for Israel, altså dets naboer, hvor Israel, som vi lige har hørt, er det her lille, bitte, demokratiske land i en region, hvor de fleste andre nationer ikke er demokrater, eller demokratiske. Det er også muslimske, og de vil egentlig gerne have, at hele territoriet er muslimsk. Og lige der, der er Israel som en splint i foden. Den nærer og gør ondt, og man vil bare gerne af med den. Disse uenigheder er altså ikke kun territorielle, de er ideologiske, og som de væsener, vi er her, så ved vi også, de er åndelige. Og de strækker sig langt tilbage, ja faktisk helt tilbage til Muhammeds tid. De arabiske ledere har igennem mange år gjort det klart, at deres modstand mod Israel ikke alene handler om grænser, selvom grænser for dem også er vigtige. Det er faktisk hele landet, man egentlig er interesseret i, ikke skal eksistere overhovedet. Kampen står om Jerusalem, og det er jo ikke nogen overraskelse for nogen af os. Det sted, som Gud kalder for sit sted, sin øjesten, et område, han ikke vil dele med andre. Det bliver også kaldt for hans fodskammel. Lige præcis det her sted er et af verdens mest vindomsuste steder, når det gælder politik, religiøsitet, militær. Så kan vi som kristne være andet end, ja, selvfølgelig er der krig om lige præcis det sted, når det er vigtigt for Gud. Og jeg synes bare, og det har jeg sagt til mange, læs Esras bog igen. At læse Esras bog, det er næsten som at læse avisen. Det der skete for 2600 år siden, det sker igen i dag. Næsten kapitel for kapitel er det en gentagelse. Så lad os se, hvad synet er på Israel. Ikke fra det nye og gamle testamente, sådan som vi gør det, og sådan som jeg ved, at ligger i dit hjerte, men fra de nutidige religiøse ledere på det, jeg vil kalde den anden side af regnestykket. Og vi starter lige med Hamas' principprogram. Det var skrevet i maj 2017, og der står der sådan her. Jerusalem er hovedstad i Palæstina. Dets religiøse, historiske og civilisatoriske status er fundamental for araberne, muslimerne og verden som helhed. Dets islamiske og kristne hellige steder tilhører udelukkende, ikke mærke til det ord, udelukkende det palæstinensiske folk og til det arabiske og den arabiske og islamiske umma. Umma, det er jo helheden af alle, der er muslimer. Ikke én sten af Jerusalem kan overgives eller afstås. Det er princippet, og det er jo det, der er målet. Og det vil sige, at man bliver ved, indtil man når det mål. En del mere af deres principprogram lyder sådan her. Den velsignede Al-Aqsa måske tilhører udelukkende vores folk og vores umma. Og besættelsen, altså det er jøderne, der taler om her, man vil ikke nævne dem ved navn, men det er dem, man mener, har ingen som helst ret til det. Besættelsens planer, foranstaltninger og på forsøg på at jødificere Al-Aqsa og opdele det, er ugyldig og illegitim. Med denne tilsyneladende meget fasttømrede forståelse af, hvad Palæstina er, hvor det startede fra og hvad målet er, lad os lige kigge på, hvad der kommer forud. Fordi det er slet ikke så enslydende, som man kunne tro, og som medierne tilskriver det at være. Lad os starte med Anvi Abduhadi. Han var generalsekretær i den arabiske højkomité tilbage i 37, nu er vi før Israels tid, ja, og han var en del af den britiske Peel-kommission. Han siger, der er intet land ved navn Palæstina. Palæstina er et begreb, som zionisterne har opfundet. Det var heller ikke korrekt. Palæstina er fremmed for os. Det er araberne, der siger det den her gang. Det her udsagn gør det klart, at der for de arabiske ledere, i hvert fald på det her tidspunkt, er tale om modstand imod Israels etablering, mere end det egentlig er at etablere et palæstinensisk folk som nation i det hele taget. Altså, målet er modstand. Målet er ikke kæmpe for. Den ideologiske modstand er jo fortsat helt op i moderne tid. Hamas-minister Fatih Hamad, han sagde i 2012, nu er vi tættere på, ikke? Han siger sådan her. Halvdelen af palæstinenserne er egyptere. Den anden halvdel er saudere. Men det vil han sige, vi har kun ansvaret for nogle af dem. Resten må FN tage sig af. Denne påstand udfordrer altså den her faste, selvstændige palæstinensiske identitet, forståelsen af, hvem er man som gruppe og som folk. Og det styrker holdningen af, at den palæstinensiske identitet ofte bruges som et redskab i kampen mod Israel, snarere end for at skabe et egentligt selvstændigt folk. Jeg har lidt flere citater. Den næste, jeg har her, det er Suher Mohsen. Han var leder af PLO's militære operationer, og i 77 så var han meget modig, og han sagde klart og tydeligt følgende. Det palæstinensiske folk eksisterer ikke. Oprettelsen af en palæstinensisk stat er kun et middel til at fortsætte vores kamp mod staten Israel for vores arabiske enhed. Her er vi tilbage med det der med splinten i foden, der gør ondt, ikke? Man vil gerne have dem helt væk, fordi det skal være en helt arabisk helhed. Af taktiske grunde hævder vi i dag eksistensen af et palæstinensisk folk. Tyk på den. Af taktiske grunde. Hans ord bekræfter, at mange af disse ledere, for dem der handler det ikke om at skabe fred eller sameksistens. Det handler om at udnytte et folk for at opnå et idealistisk mål, nemlig at Israel ikke skal eksistere. Kong Hussein af Jordan, han sagde i 87, og det er altså nogle få år før, at han indgår en fredsaftale med Israel, det gør han nemlig i 94. Men inden da, der siger han sådan her. Fremkomsten af den palæstinensiske nationale personlighed kommer som et svar på Israels påstand om, at Palæstina er jødisk. Igen, der ser vi det her. Det er en konstruktion, man har, når man snakker om Palæstina. det palæstinensiske folk. Der er et andet mål. Igen, det er ikke folket selv, man tager hensyn til. Det er sagen mod Israel, der er det vigtige. Og det er det, som er så graverende i alt det her. På trods af den her ideologiske modstand, så må vi jo bare sige, at Israel har overlevet. Israel har udviklet sig. Israel er og forbliver et stærkt demokrati, hvor de arabere, de jøder, de druser, de beduiner, de kristne, der bor i landet, kan gøre det side om side, og hvor alle har ret til at stemme. Alle har lige adgang til det politiske system. Der er ikke noget apartheid. I 94 så siger en arabisk politiker i Israel, han hedder Azmi Bishara. Han var medlem af Knesset på det tidspunkt, og jeg tror faktisk stadigvæk, han er det den dag i dag. Han siger sådan her: jeg tror ikke på, at der er en palæstinensisk nation. Jeg tror, det er en kolonialistisk opfindelse. Ja, selv mig kan opleve at have svært ord en gang imellem. Her ser vi, at selv inden for Israels egne grænser, jamen så er der også en forståelse blandt de arabiske ledere af, hvad den palæstinensiske identitet er og hvad den ikke er. Nemlig, at den er opstået i opposition mod Israel, snarere end det at skabe et folk. FN's egne definitioner af, hvad et oprindeligt folk er, har 9 kriterier. Palæstinenserne opfylder kun 2 af dem. Det ene, det er selvidentifikation som et oprindeligt folk. Det betyder, at man mener, at man er et oprindeligt folk, ergo, så er man det. Det er det ene argument. Det er et svagt argument, men FN har ment det stærkt nok til, at det kan gælde for palæstinenserne. Det næste, de også bliver anerkendt på, det er, at de har en fælles historie og kulturel kontinuitet. Og det har de også, i hvert fald cirka 100 år tilbage. Men de 7 andre kriterier opfylder de altså ikke, hvilket også har ført til, at der er oprindelige sproggrupper, der er anklager FN for at ikke behandle dem ordentligt og give fordelagtige muligheder for et palæstinensisk nation. Fordi Palæstina har jo status af at være nation i FN på observatørstatus. Det vil sige, at de kan være der. De kan lægge sag an mod Israel. Men fordi de kun er der som observatører, så kan de ikke selv få sagsanlæg imod sig. Det er jo egentlig meget smart, ikke? Israels demokrati står som et modstykke imod de her mange totalitære og teknokratiske og teokratiske regimer, der er i området. Og det er et faktum, at landet kommer til at fortsætte med at eksistere, takket være dine og mine bønner, takket være Guds kald, takket være profetierne. Det vil trives, og uanset hvilken ideologisk og militær modstand, der vil komme imod den, så vil de forblive et vidnesbyrd om Guds godhed. Jeg har et citat mere. Fordi det her med, hvad er palæstinenserne, og hvad er de ikke? Der har vi jo den store leder, Yasser Arafat, som i 87, i en bog, der blev skrevet om ham, har sagt følgende til citat: det palæstinensiske folk har ingen national identitet. Jeg, Yasser Arafat, skæbnens mand, han ved godt, hvem han er, ikke? Vil give dem denne identitet gennem konflikt med Israel. Altså, vi identificerer os på basis af, hvem vi er imod. En meget negativ måde at se sig selv på. Det viser, hvordan konflikten ofte har været drevet af opposition mod Israels eksistens, frem for et ønske om at skabe en reel palæstinensisk nation, der kan være side om side med Israel. Det vi ser lige nu, det er et misbrug af det arabiske folk, af deres egne ledere. Af en ideologi, der holder dem taget til fange. Et folk, der fortjener at blive behandlet som værende i egen ret. Mennesker, der er det, de er kaldet og skabt til at være af Gud selv. Men de er ikke længere målet, de er blevet midlet i en, for mig at se, dæmonisk kamp. I sidste ende, så står Israel ikke kun over for den her fysiske kamp om at forsvare sine grænser, som vi ser det i disse dage og uger og måneder, men også i en ideologisk og en åndelig kamp om at bevare retten til at eksistere som et demokratisk stat midt i en region, hvor mange fortsat nægter deres eksistens. I sidste ende er det jo det, der er ønsket, at jøde og hedning, som vi ser på billedet her, kan være forbrødret. For de har samme far i Abraham. Det var det, jeg gerne ville dele med jer lige nu her, omkring hvad det er for et syn, der er på palæstinenserne, hvad det er, der sker åndeligt, men også hvad det er, det betyder for Israel, at tingene er, som de er. Tak for det.